Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci. Studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Horska numera pod nazivom Tužna pesma na tekst Duška Radovića uvila nas je u priču o kompozitoru i dirigentu Mihajlu Vukdragoviću. Na poseban način osvrnućemo se na njegov rad i stvaralaštvo, a u godini kada ga obeležavamo 95 godina Radio Beograda i na veliki trag koji je Vukdragović ostavio u našoj kući. Kažem na poseban način jer ćemo, zahvaljujući bogatstvu govornog arhiva Radio Beograda, moći da čujemo kako je sam Mihajlo Vukdragović govorio o svom stvaralaštvu i o godinama provedenim u Radio Beogradu. Rođen 8. septembra 1900. godine u Okučanima u Slavoniji, Mihajlo Vukdragović je u periodu od 1921. do 1925. godine studirao kompoziciju na Državnom konzervatorijumu u Pragu u klasi Karela Boleslava Jiraka, a dirigovanje kod Vaclava Taliha. Studirajući na Praškom konzervatorijumu imao je prilike da se upozna sa tada modernim tendencijama u evropskoj muzici. Naime, to su bile godine kada je Schönberg izgrađivao svoj sistem dodekofonske tehnike, kada je Stravinski već zaključivao svoj ruski period i postavljao temelje neoklasičnoj orijentaciji i kada je Haber na ovom konzervatorijumu otvorio klasu za četvrtstepenu kompoziciju. Međutim, za razliku od svojih nešto mlađih kolega, niza srpskih kompozitora koji su krajem 20. i tokom 30. godina prošlog veka također stekli obrazovanje na studijama u Pragu i pritom prihvatili nova izražajna sredstva i nove kompozicione tehnike, Vuk Dragović je tekovinama moderne prišao sa uzdržanošću koju su mu nalagali njegov stvaralački temperament, naklonjen pre svega lirskoj poetičnoj meditativnosti i njegovo duboko osjećanje povezanosti sa muzičkim nasleđem domaćeg tla. Na taj način, kako ističe Vladimir Peričić, stilski profil Vuk Dragovićevih dela u osnovi počeva na osavremenjenim dostignućima neoromantizma i slovenskih nacionalnih škola, neretko oplemenjen stilizovanim elementima muzičkog folklora, mestimično osvežen, rafiniranim bojama impresionističkog porekla, prihvaćenim preko češke varijante impresionističkog stila. Zanimljivo je čuti samog Vuk Dragovića kako govori o tome kako doživljava stilska previranja na muzičkoj sceni tog vremena, tako da ćete sada čuti odlomak iz jednog razgovora koji je na talasima Radio Beograda emitovan 12. septembra povodom obeležavanja kompozitorovog 75. rođendana. Razgovor je vodila Mirjana Veselinović.
Ove moje neposredne veze sa živom folklornom materijom mnogo su doprinele da velike tekovine nacionalnih škola, prvenstveno ruske, musorski ili češke, Janaček, kao student u Pragu, gde ih prvi put doživljujem u živom zvuku, primim i osetim kao potvrdu pravilnosti puta kojim sam krenuo. Pri tome prvenstveno mislim na Borisa Godunova, čiji je, rekao bih, jezik i harmonske osnove na kojima je tekao predstavljao, a da toga možda nisam ni bio svestan tada, snažnu predohranu na avangardizam Šembergove škole koja sredinom druge decenije našeg veka čini svoj prvi prodor u evropski muzički život. Svakako ne mogu ni danas da zaboravim na magijsko dejstvo Wagnerovog Tristana i cele njegove tetralogije, ali sam i pod čarima toga dejstva ipak osjećao da je mojoj slovenskoj prirodi i njenom emocionalnom tonusu ono ipak strano. Moj šestogodišnji boravak u Pragu od 21. do 27. godine, gradu koji je i po svojoj staroj i bogatoj tradiciji konzervatorijuma Evrope, kako su ga zvali, ali u to vreme i jedan od najistaknutijih centara evropskog muzičkog života, uticao je sasvim razumljivo na formiranje moje ličnosti kao kompozitora, na njegovu stilsku orijentaciju u kojoj se na izvestan način povezuju elementi realizma sa onim impresionističkim, a ponegad i ekspresionističkim, kao, na primjer, u mom mešovitom horu iz toga vremena Radost večeri na stihove Gustava Krklica. U tim godinama formiranja mojih idejnih i estetskih stavova, kojima sam bez ostatka ostao veran do danas, ja sam shvatio da je jezik muzike jezik emocije i zato nisam u mladosti verovao u tadašnju muzičku avangardu, ani danas ne verujem u ovu avangardu posljednjih decenija, koja odbacuje i prezire nezamenljive muzikalne osnove izražene u prirodnom akustičkom materijalu i operiše s kompjuterima. Ne vjerujem u nju, već onim stvaraocima koji po rečima Paula Hindemita i danas inspiriše duh večno mladog Orfeja. Drugi prodor zapadnoevropske muzičke avangarde u muzički život, koji se na zapadu javlja već 50. godina, a kod nas sa zadocenjem od otprilike jedne decenije, za razliku od onoga prvog 30. godina, bio je snažniji, organizovaniji i osioniji. Opatijska jugoslovenska muzička tribina i pogotovo Zagrebačke bijenale bili su poligoni naših avangardističkih eksperimenata, u stvari kopiranja onoga što je koju godinu ranije na zapadu izišlo iz mode i donosili izvesna priznanja i afirmaciju nekim kompozitorima na zapadnoevropskom tržištu. Bio je to prodor koji je sasvim prirodno zainteresovao mlade i najmlađe, ali su rezultati, bivalo je tu u posljednjih 10 godina očiglednije, bivali sve negativniji. Išlo se uporno iz bespuća u bespuće da bi se posljednjih godina i sami prononcirani šefovi avangarde počeli tražiti izlaz iz svega ovoga i nalazili i krenuli vraćanju koje će, kako Milko Kelemen, jedan od šefova avangarde, govori, biti nekakav savremeni vid romantizma. Kada me je pre 12 godina redakcija beogradskog časopisa Vidici zapitala što u toj situaciji prodora avangarde za vas znači savremena jugoslovenska muzika, odgovorio sam. Ona koja preživi danas, čije je sutra neće demantovati, a preksutra zauvek pokopati. Rekao sam to svesno, doživljujući ja i svi mi, da ono što je danas bilo u modi, sutra se zaboravljalo i stalno se pojavljaju nešto novo. I danas bih ostao pri ovoj svojoj konstataciji, mislim da mi je vreme dalo za pravo.
Upravo smo čuli još dve Vuk Dragovićeve horske kompozicije, obe za mešoviti hor, komponovane na narodne teme, Listaj goro i Kiša pada. Kada se sa studija u Pragu Vuk Dragović vratio u Beograd 1927. godine, radio je kao profesor u muzičkoj školi Stanković, ali i kao dirigent hora i orkestra koji nosi ime ovog srpskog kompozitora. Interesantno je istaći da je sa horom Stanković između ostalih ostvarenja Vuk Dragović 1937. godine prvi put u Beogradu izveo Beethovenovu misu Solemnis. U razgovoru koji je na talasima Radio Beograda vodio sa Mirjanom Veselinović, Mihajl Vuk Dragović se osvrnuo i na svoje prve kontakte sa muzikom kao i na svoj dalji muzički put.
U tim godinama niže gimnazije sve sam više obuzet muzikom. Prepisujem prve horske partiture, među njima i Mokrančevu drugu i osmu rukovet. Snažan korak dalje je moj odlazak u Varaždinsku gimnaziju, gde se ističem kao dobar član gimnazijskog tamburaškog orkestra, a opereta Varaždinskog kazališta sa dobrim dirigentom Androm Mitrovićem i nekoliko dobrih pevača proširuje moje muzikalne horizonte. Odlazak u Osijek, gde završavam 6. i 7. razred klasične gimnazije, predstavlja prelomni period koji će me nepovratno uputiti u svet muzike. vrlo dobar operski teatar sa mladim direktorom opere i dirigentom i mojim prvim učiteljem nauke o harmoniji Mirkom Polićem, omogućio mi je da upoznam niz operskih dela Verdija, Puccinija, Bizea, Masnea itd. Otac mi u to vreme učitelj u obližnjem selu Boboti, velikom i bogatom selu, gde formiramo seoskih momaka i devojaka hor i među ostalim kompozicijama, pesmama iz Žide, na primjer, izvodim im Okrančevu osmu rukovet. Osmi razred i maturu polažem u Sremskim Karlovicima, gde obrazujem muški hor gimnazista i teologa i s njima izvodim Okrančevu prvu rukovet. To je već godina raspada Austro-Ugarske monarhije i stvaranja Kraljevine Jugoslavije. To je godina moga dolaska u Beograd, gde se upisuje na Filozofski fakultet i u muzičku školu, gde kod Miloja Milojevića produžujem učenje nauke o harmoniji. Ali u isto vreme delujem i u Akademskom pevačkom društvu Obilić kao korepetitor i dirigent duplog okteta muškog, s kojim i javno nastupam. Ovaj oktet me predstavlja prvi put i javnosti kao kompozitora, pevajući moju obradu makedonske narodne pesme Pojahali pulinjata, koja postaje docnije šlager i bis dodatak Obilićev na Obilićevim koncertima. Iz svega ovoga da se dovoljno jasno nazreti kakav i koliko presudan uticaj na mene mogao da učini onaj sirovi, rudimentarni, seljački muzički idiom koji će kroz ceo moj stvaralački put na ovaj ili onaj način biti prisutan i u mojim stvaralačkim prekupacijama i u konkretnim ostvarenjima. Ali to želim da podvučem nikada u smislu citata narodne melodije, nego transformisanja njenih osobenosti, melodijskih, ritmičkih i atmosfere koje ona latentno nosi u sebi u svoj sopstveni muzički jezik i izraz.
Pored neosporne kompozitorske invencije mogli smo čuti da je Mihajlo Bogdragović od samog početka pokazivao značajan interes za dirigovanje. Važno je da pomenemo da je jedan od osnivača Simfonijskog orkestra Radija 1937. godine. Sa ovim orkestrom izvodio je, pored ostalog, i dela svetske literature, malo poznatih beogradskoj publici, a istovremeno je pratio poznate umetnike kao što su bili violončelista Enrico Mainardi, pijanista Nikolaj Orlov i violinista David Oistrah. Kako ukazuje Stanojlo Rajičić, glavna zasluga Mihajlovog Dragovića bila je da u ime Radio Beograda poručuje mladim kompozitorima simfonijska dela koje je potom i izvodio. 1945. godine postao je redovni profesor dirigovanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu, a potom je obavljao i dužnost rektora Umetničke akademije današnjeg Univerziteta umetnosti. Za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1961. godine. Slušamo Bogdragovićev osvrt na njegov dirigentski rad kao i na saradnju sa Vojislavom Vučkovićem tokom godina provedenih na mestu šefa muzičkog programa Radio Beograda.
Dirigovanjem sam se počeo baviti još u gimnazijskoj klupi i u studentskim danima. U Osijeku, u Beogradu i Pragu, tamo sam dirigovao studentskim muškim horom Jadran. Po povratku u Beograd 27. godine, postajem dirigent hora muzičkog društva Stanković, a uz to dirigujem i sa simfonijskim orkestrom toga društva. Dve sezone pravim cikluse koncerata na Kolarčevom univerzitetu s tim orkestrom. Dirigujem ja i kao gosti Milenko Živković, Vojislav Vučković, Ljubica Marićeva i Mirko Polić. I u 1937. dolazim za šefa muzičkog programa i šefa dirigenta Simfonijskog orkestra Radio Beograda.
Vi ste u dva maha bili i šef muzičkog programa Radio Beograda.
Da, bio sam. To su nezaboravne godine, jer su i vezane za ličnost pokojnog doktora Vojislava Vučkovića, koji je bio moj prvi saradnik u to vreme. Mi smo od 37. do jeseni 40. vodili muzički program. I u tom trogodišnjem zajedničkom radu na izgradnji programa muzičkog programa na Beogradskom radiju, Vučković je postavljenim osnovnim linijama davao obilje uvek novog i svežeg i naprednog, kako u izboru muzičke literature koja se izvodila, tako i u dramaturgiji govornih emisija iz oblasti muzike. Razumljivo je da su u toj trogodišnjoj svakodnevnoj i ničim nepomućenoj saradnji i naši odnosi postali ljudski, bliski i prijateljski. U našem zajedničkom radu, u kome su mnoge ideje brzo pretvarane u živu reč i u ton bačen u etar, Vučkovićeva idejna jeserska shvatanja koja je doneo iz Praga, tadašnjeg centra srednjoevropske avangarde, i koja su u smislu jezika i stila muzike bila radikalno usmerena ka atonalnosti i atematizmu, morala su da dožive temeljiti preobražaj. Muzika kao propagandno sredstvo, teza s kojom je Vučković branio doktorsku titulu na Karlovom univerzitetu u Pragu, morala je u životnoj praksi s dijalektičkom nužnošću da dobije sasvim oprečan ekvivalent u jeziku i stilu od onoga koji je proklamala evropska avangarda. Vučkovićevo prilaženje muzičkom realizmu bio je proces koji se tako reći svakodnevno pred mojim očima razvijao i dozrevao. Moja uporna insistiranja da proučimo Kranjčeve rukoveti i njegovo sve veće oduševljenje Mokranjčevim delom rezultirali su i njegovom studijom u Mokranjcu kao i njegovom prvom rukoveti i značila su prekretnicu u njegovom stvaralačkom radu i kao kompozitora i kao muzikologa. Oživljavajući danas u sećanju Vojislavov lik iz toga vremena, dobro znam da su u njegovom tragično kratkom životnom putu te tri godine bile i najplodnije pa i najsrećnije. Njegov ogromni radni elan i lucidnost naprednog umetnika, intelektualca i komuniste mogli su uslovima i mogućnostima koje je pružao Radio Beograd u to vreme još privatna ustanova van neposrednog uticaja državnih organa da se u velikoj meri neometano razvijaju. Pokušaj negde krajem 1938. da Vučković kao istaknuti komunista bude maknut iz radija uspeo sam da sprečim, tako da smo uglavnom neometani vodili muzički program Beogradskog radija sve do jeseni 1940. kada podržavljenjem Radio Beograda i dolaskom novog upravnog odbora na čelu sa doktorom Vojislavom Janjićem i novim programskim direktorom poznatim fašistom Stanislavom Krakovom, nama tamo nije više bilo mesto. I kada smo primajući otkaz sa unapred isplaćenom tromesečnim prinadležnostima morali istoga dana da napustimo radio stanicu.
Thank you.
Slušali smo simfonijske meditacije Mihajlovog Dragovića, a svakako da nam je u godini kada Radio Beograd proslavlja 95 godina postojanja, nama je interesantan upravo period koji je Vuk Dragović proveo u našoj kući, najprije na mestu urednika narodne muzike, a potom i kao šef muzičkog programa. U emisiji Vreme muzike, koja je emitovana 3. jula 1971. godine, u razgovoru sa Darinkom Simić, Mihajlo Dragović je govorio upravo o ovom periodu svog života. Slušamo najpre njegova sećanja vezana za početak rada Radio Beograda.
Radio Beograd je počeo sa radom u martu 1929. godine. Bili su to skromni počeci, država nije htjela da rizikuje ništa i da ulazi u stvar, nego je koncesiju za izgradnju stanice i programa svega pustila privatnom kapitalu. Među beogradskim i našim kapitalistima nije ih bilo oni koji se htjeli da usude, u to bojali se da to nekakav rizik, nego se pojavila engleska kompanija, londonska kompanija Marconi, koja je upisala sve akcije. Tako je to bio radio AD sa engleskim kapitalom.
Od samog početka?
Od samog početka sve do 1940. kad je država preuzela stanicu.
A gde je bila prva stanica?
Prva stanica je bila u današnjoj Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Predajnik od 2,5 kilovata bio je na krovu. Bio je visok stub oko 25 metara. A na drugom spratu danas gde je muzikološki institut, taj skoro ceo drugi strat bili su prostorije, tu je bila i administracija, tu su bili i studiji, sve je bilo tu.
Da li znate otprilike koliko se daleko čulo tih 2,5 kilovata?
A pa to je bio na 2,5 kilovata vrlo mali.
Domet
je bio.
Pokrivo je Beograd, verovatno.
Beograd, možda do Kragujevca, ima u ovoj spomenici možda detaljnije. Samo znam, jeli kad sam ja već došao, opet su kompanija ta Markonijeva je na svoj rizik i ne tražeći ništa od države digla već jedan predajnik od 20 kilovata, najmodernijih, htjela na taj način nekako da obaveže državu da je produži koncesiju, jer su oni našli svoj račun u tome svakako.
Pa kako su izgledali ti prvi program?
Evo, ja ću vam pročitati kako je prvi program bio. Pre svega, prvi stalni ansambl muzički na Radio Beograd bio je Radio Kvartet. I taj Radio Kvartet je nastupio na svira 18. marta 29. To je bio dan kada je Beogradska emisiona stanica stavljena u promet. Izvodilo se od Čajkovskoga Barkarola, Puccini Toska operska fantazija, Richard Strauss dve pesme, Rahmanino Uspavanka u F-molu i od Lea Fala valcer iz operete Stambulska ruža.
U koje vreme otprilike išao taj program na radiju? Koliko sati?
Ovakvi, pa slušajte, emisije su počinjale rano ujutru, 5-6 sati i išlo se tako do 12 sati noću. A programi su bili tako...
Mislim, vreme za ozbiljnu muziku.
Za ozbiljnu muziku bili su večernji časovi.
Večernji časovi
su bili. S tim se počelo, sem toga maloga sastava toga radio kvarteta, oni su imali odmah stvorili jedan mali radio jazz orkestar za muziku za igru, jeli, a narodnu muziku predstavili su ciganski orkestri. Prvi je bio orkestar ciganski Jovana Stojanovića, zatim popularnog Ante Grujića. Oni su pevali, svirali sevdalinke, jeli, sevdalinke, to nije bio nikad čisti folklor, to je bio jako mnogo, bilo u njemu to orientalizama, ciganskih elemenata i tako
dalje. I kafanskog štimunga,
verovatno. Tako je. I bilo je prenosa iz kafana, već od samog
početka. Direktnih prenosa iz kafana?
Direktnih prenosa, ja sam lično, po dužnosti, kad sam ja došao 36. najprije za rukovodioca narodne muzike, a 37. šefa programa, ja sam lično svakog mjeseca bar je da rece u auto i od Čubure krenuo, to je bilo zaduženje.
Da
čujem i šta je interesantno da mi to prenosimo. To je Pešta radila, to je tada bilo dosta moderno, mi smo tu imitirali nju.
Čuli smo sećanja Mihajlovog Dragovića vezana za početak rada Radio Beograda, a u istoj emisiji on se prisjetio i perioda kada je i sam postao deo ekipe koja je učestvovala u realizaciji programa Radio Beograda.
Dosije se stvari razvijaju, jeli, širi se i program, ansambli, tako ja kad sam 1937. godine došao za šefa muzičkog programa, to je bila jedna reorganizacija, dignut je u Makišu nova predajna stanica, odašiljač od 20 kilovata, formiran je veliki radio orkestar, docnije i
hovor,
tako da je simfonijski potpuni sastav, napravljena je biblioteka i tako dalje, krenuo se sa koncertima, aktivnosti bilo velika, pored mene je u programu radio i sekretar programa pokojni dr. Vojislav Vučković. Mi smo u sezoni 38.9. sa tim orkestrom dali 25 simfonijskih koncerata, a na sektoru kamerne muzike 29 kamernih koncerata. Od toga je jedan deo bio ovdje u javni koncert u 10 sati uveče u Makedonskoj ulici u ovome studiju. Na tih 29 kamernih koncerta izvedeno je 21 delo domaće.
Pa onda nam recite još nešto o odnosima muzike na programu.
Pa, ti su odnosi ne bili, čini mi se čak bolje nego danas. Znate, na 61,33% muzike dolazilo je 38,67 govornih emisija. A od tih muzičkih emisija 21% je pripadao serioznoj muzici, 19% lakoj i 16% narodnoj i muzici za igre 3. To bi bilo vrlo kratko i vrlo sažeto. Neka reč o muzici na radiju u periodu između dva rata.
Thank you.
Bio je ovo gudečki kvartet broj 2 u A-molu Mihajlovog Dragovića, kompozicija koja se našla na jednom LP izdanju izdavačke kuće Melodija, zajedno sa još jednim kvartetom Sergeja Prokofijeva. Ovaj podatak je zanimljiv po tome što ni sam autor nije bio upoznat sa činjenicom da je jedna ruska izdavačka kuća odlučila da zabeleži njegovo ostvarenje. Naime, gudečki kvartet Moskovskog konzervatorijuma je delo pripremalo povodom koncerta koji je izveden na Bemusu 1944. godine, a nešto kasnije kvartet se našao na melodijnom izdanju uz velikana kao što je svakako Sergej Prokofijev. Upravo povodom ovog izdanja Mihajlovog Dragović je gostovao na Radio Beogradu 18. aprila 1984. godine u emisiji Susretanja, gde je Katarini Miljković između ostalog govorio i o tome kako je sam kvartet nastajao.
Možda je malo interesantna istorija tog kvarteta. U okupaciji sam proveo veći deo van Beograda zbog onih bombardovanja sa ženom i decom. Tako poslije onoga bombardovanja u srcu 44. Amerikanci kad su išli na Polešti pa posuli bombe ovde. Ja sam sa ženom i decom otišao u jedno selo kod Kruševca i ostao tamo 5,5 meseci. Poneo sam prvu knjigu Beethovena kvarteta i notni papir. Jer u Beogradu nisam mogao jednu notu da napišem. Bio sam dobar prijatelj, vrlo dobar prijatelj književnika Veljka Petrovića, komšije smo bili. I on kaže, ja ne mogu. I divim se Ivi Andriću, koji tamo u Kosmojskoj ulici može da se skoncentriše da piše kao što piše svaki dan. Eto se vidi kako su... En, došao sam tamo, ne da resam, ja sam pokušao recimo samo to, da pišem recimo fugu. Ne mogu. Ja sam tamo došao, pa uzmem ćirimče, neko odem, šumarak jedan. Ovaj kvartet je napisan za 3 nedelje. I kad je bio izveden, ni jednu jedinu notu nisam menio. Ni jednu notu. Obično pišem bez klavira, ja sam loš pijanista, nisam nikakav pijanista, glupost. Ali slobodnije mi fantazije radi kad nemam vezu sa instrumentom. Eto, to bi bilo u njemu.
Pored gudačkog kvarteta, važno je danas da pomenemo i drugovog Dragovićeva ostvarenja koje su neosporno obeležile istoriju jugoslovenske muzike. Uz horove i simfonijske meditacije koje smo slušali u današnjoj emisiji, izdvajaju se i simfonijska poema Put u pobedu iz 1944. godine, zatim mala svita za klavir iz 1930. brojni komadi za pozorište i film, ciklus pesama na stihove Crnjanskog i Ivšića, kao i 3 veoma značajne kantate Srbija, Svetli grobovi i Vezilja slobode. Takođe važno je da pomenemo da se Vuk Dragović bavio i muzičkom publicistikom i kritikom. Radio je kao kritičar borbe, politike ekspres i zvuka, a u svojim stručnim tekstovima, pisanim jezikom pristupačnom svakom čitaocu, odigrao je veliku ulogu u našem muzičkom životu. Zahvaljujući Vuk Dragovićevom zalaganju u periodu od 1953. do 1962. godine, kada je radio kao generalni sekretar, Savez kompozitora Jugoslavije dobio je svoj dom, a možemo slobodno reći da je njegova zasluga što danas u Srbiji postoje 2 ugledna muzička festivala, Mokranjčevi dani u Negotinu i Horske svečanosti u Nišu. Današnju priču o Mihajlu Vuk Dragoviću završit ćemo upravo njegovom muzikom i čućemo odlomak iz njegovog možda najpoznatijeg ostvarenja kantate Vezilja slobode. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.